วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2ธันวาคม2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนเรียกร้องคองเกรสผ่านงบช่วยเหลือโควิดเตรียมดันแผนกระตุ้นเศรษฐกิจหลังรับตำแหน่งหลายประเทศทั่วโลกเตรียมความพร้อมระดมแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 และ UN ชี้โควิดกระทบการป้องกันและรักษาโรคเอสทั่วโลกช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคยื่นขอรับรองวัคซีนโควิดในยุโรป OECD ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดีขึ้นจากความหวังด้านวัคซีน Airbnb เตรียมเข็นหุ้น IPO ลงตลาดคาดระดมทุนแตะ 2,800 ล้านดอลลาร์และชาวเน็ตเกาหลีจีนปะทะคารมเดือดหลังผักดองจีนผ่านการรับรองระดับโลกส่วนเสริมข่าววันนี้วิกฤตโควิด-19 กับชีวิตที่เลือกไม่ได้ของแมวบนเกาะในบราซิลและส่งท้ายกันวันนี้ที่เทคโนโลยี VR พาไปสัมผัสภาวะชราภาพได้ก่อนถึงวัยช่วยสร้างความเข้าใจให้คนต่างรุ่นรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเรียกร้องให้คองเกรสเร่งผ่านงบช่วยเหลือโควิด-19 ที่ชะงักงันมานานหลายเดือนว่าที่ผู้นำสหรัฐคนที่46ได้กล่าวเมื่อวันอังคารระหว่างเปิดตัวคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของเขาว่าในเวลานี้คองเกรสควรร่วมมือกันเพื่อผ่านแผนงบประมาณช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นวาระสำคัญและว่าการผ่านงบประมาณนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอเมริกันจากวิกฤตโควิด-19 ค่ะทีมเศรษฐกิจในยุคไบเดนที่นำโดยนางเจเน็ตเยเลนอดีตประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุครัฐบาลไบเดนที่จะเข้ามารับหน้าที่ในปีหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ของไบเดนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอเมริกันจากวิกฤตโควิด-19 เป็นสำคัญและเห็นชอบในการใช้มาตรการรัฐเพื่อกระตุ้นการจ้างงานลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกมองข้ามเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลงค่ะอีกด้านนึงในวันอังคารทีมงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงเดินหน้าทางกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งในรัฐวิสคอนซินขณะที่ในวันเดียวกันนี้ค่ะรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์ได้กล่าวว่าทางกระทรวงไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการโกงการเลือกตั้งที่จะทำให้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ตามรายงานของ Associated Press ค่ะและในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะกลุ่มวุฒิสมาชิกจากพรรค Republican และ Democrat ร่วมกันยื่นข้อเสนอแผนใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แผนช่วยเหลือโควิด-19 แผนใหม่นี้มีรายละเอียดงบประมาณที่ 980,000 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากข้อเสนอเดิม 500,000 ล้านดอลลาร์ที่สมาชิกพรรค Republican ได้เสนอไว้เมื่อก่อนหน้านี้แต่ยังห่างจากตัวเลข2ล้านล้านกับอีก 200,000 ล้านดอลลาร์ที่ฝั่ง Democrat ได้พยายามผลักดันอยู่มากส่วนรายละเอียดของข้อเสนอนี้มีการพูดถึงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสัปดาห์ละ300ดอลลาร์สำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะว่างงานหลาย10ล้านคนเป็นเวลา4เดือนโดยเงินก้อนนี้จะเป็นยอดสมทบเงินช่วยเหลือจากแต่ละรัฐค่ะในเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าข้อเสนอล่าสุดนี้จะได้เสียงสนับสนุนมากพอก่อนวาระการทำงานของสมาชิกสภาคองเกรสชุดปัจจุบันจะหมดอายุลงและสมาชิกชุดใหม่จะทำหน้าที่ในวันที่3มกราคมปีหน้าค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐติดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นจากความเชื่อมั่นด้านวัคซีนโควิดกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก185 จุดที่ 29,824 จุด Nasdaq ปิดบวก156 จุดที่ 12,355 จุด S&P ปิดบวก41 จุดที่ 3,662 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.04% ที่ 1,818 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสำนักข่าว CNBC และ Bloomberg เปิดเผยรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งคาดการว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะหดตัวลง 4.2% ซึ่งกระเตื้องขึ้นจากการคาดการเมื่อเดือนกันยายนนะครับว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัว 4.5% OECD ยังคาดการด้วยว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 4% ในช่วง2ปีข้างหน้านะครับแบ่งเป็น 4.2% ในปีคศ2021และ 3.7% ในปี2022รายงานของ OECD ระบุว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่เศรษฐกิจโลกเริ่มมีความหวังและคาดว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนในประเทศต่างๆ OECD ระบุด้วยว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนคือปัจจัยหนึ่งนะครับที่ช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกสดใสขึ้นโดยคาดว่าในปีหน้าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะมีสัดส่วนราว1ใน3ของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกOECD คาดการนะครับว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวที่ระดับ 1.8% ในปีนี้ซึ่งจะเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงประเทศเดียวที่การขยายตัวไม่ติดลบและคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 8% และ 4.9% ในปีหน้าและปี2022ตามลำดับนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเวชภัณฑ์ไฟเซอร์และบริษัทไบโอเอ็นเทคเปิดเผยในวันอังคารว่ากำลังขอการรับรองจากสหภาพยุโรปเพื่อให้วัคซีนโควิด-19 สามารถนำไปใช้ได้ภายในเดือนนี้บริษัททั้งสองแห่งร่วมกันพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิผลราว 95% ในการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสจากการทดสอบครั้งล่าสุดและได้ยื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปรับรองเมื่อวันจันทร์โดยสำนักงานการแพทย์ของสหภาพยุโรปหรือ EMA ตอบรับคำร้องดังกล่าวแล้วในวันอังคารสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหากผ่านการรับรองด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยจาก EMA วัคซีนชนิดนี้น่าจะออกมาใช้ได้ทันภายในปีนี้นะครับโดยขั้นตอนต่อไปคือการหาทางแจกจ่ายวัคซีนนี้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงให้แก่ประเทศต่างๆก่อนหน้านี้บริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ได้ขอการรับรองวัคซีนโควิด-19 กับสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDAและสำนักงานควบคุมยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของอังกฤษไปแล้วเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเพื่อขอการรับรองในหลายประเทศรวมทั้งแคนาดาญี่ปุ่นและออสเตรเลียด้วยนะครับครับและบริษัทบริการให้เช่าที่อยู่อาศัย Airbnb เตรียมนำหุ้น IPO ออกขายในเดือนธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าระดมทุนมากกว่า 2,600 ล้านดอลลาร์จากมูลค่าการตลาดที่ประเมินไว้ที่เกือบ 35,000 ล้านดอลลาร์การขายหุ้น IPO ของ Airbnb ถือเป็นการพลิกสถานการณ์จากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้อัตราการเช่าที่พักในเว็บไซต์ของบริษัทลดลงอย่างมากตั้งแต่ต้นปีและทำให้ Airbnb ต้องลดพนักงานราว 25% และต้องระดมเงินทุนฉุกเฉินจากนักลงทุนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพยุงธุรกิจแต่หลังจากที่ประเทศต่างๆเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์การเช่าบ้านผ่าน Airbnb เริ่มเป็นที่นิยมอีกครั้งเนื่องจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าพักตามโรงแรมต่างๆนะครับทำให้ผลประกอบการของ Airbnb ในไตรมาสที่3กลับมามีผลกำไรอีกครั้ง Airbnb มีแผนนำหุ้นออกขายในวันที่10ธันวาคมทางดัชนี Nasdaq โดยในการยื่นเอกสารขายหุ้น IPO ในวันอังคารทางบริษัทเตรียมขายหุ้นทั้งหมดเกือบ52ล้านหุ้นและตั้งราคาไว้ที่44-50ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งคาดว่าจะทำให้ทางบริษัทสามารถระดมทุนได้ราว 2,600 ถึง 2,800 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกนี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าความพยายามของจีนที่ต้องการให้อาหารประเภทผักดองจากมณฑลเสฉวนที่เรียกว่าเปาฉายได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยองค์กรระหว่างประเทศนั้นกำลังก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างหนักนะครับระหว่างประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนกับชาวเกาหลีใต้สืบเนื่องจากต้นกำเนิดของผักกาดดองสูตรเกาหลีหรือกิมจิที่ทั่วโลกรู้จักกันดีองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานหรือ ISO เพิ่งให้การรับรองผักดองเปาฉ่ายเมื่อเร็วๆนี้นะครับซึ่งสื่อ Global Times ของทางการจีนพาดหัวข่าวนี้ว่าเป็นการรับรองมาตรฐานสากลสำหรับอุตสาหกรรมกิมจิที่จีนเป็นผู้นำสื่อในเกาหลีใต้ตอบโต้การกล่าวอ้างของ Global Times ทันทีพร้อมกล่าวหาจีนว่าพยายามจะทำให้อาหารประจำชาติของเกาหลีกลายเป็นส่วนหนึ่งของผักดองของจีนต่อมาบรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเกาหลีใต้ได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในลักษณะโจมตีนะครับว่าจีนพยายามขโมยวัฒนธรรมของเกาหลีซึ่งอาจไม่หยุดอยู่แค่อาหารอย่างกิมจิเท่านั้นขณะเดียวกันผู้ใช้สื่อเว่ยโป๋บางรายในประเทศจีนกล่าวอ้างว่ากิมจิคืออาหารเก่าแก่ของจีนและคำว่ากิมจิมาจากภาษาจีนรวมทั้งยังบอกด้วยว่ากิมจิที่คนเกาหลีส่วนใหญ่รับประทานอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตในจีนนะครับทางด้านกระทรวงเกษตรเกาหลีใต้มีคำแถลงออกมาเมื่อวันอาทิตย์ว่าการที่ผักดองเปาฉ่ายของมณฑลเสฉวนผ่านการรับรองของ ISO นั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผักดองกิมจิของเกาหลีและควรมีการแยกแยะอาหาร2เมนูนี้ออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อที่ติดค้างไว้เรื่องประเด็นวัคซีนโควิดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายวัคซีนโควิดในสหรัฐเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการส่งมอบวัคซีนที่จะได้รับอนุมัติสำหรับการใช้งานให้แก่ผู้ที่ควรจะได้เป็นกลุ่มแรกโดยเร็วที่สุดนะคะโดยกระทรวงคมนาคมสหรัฐเปิดเผยในวันอังคารว่าได้เตรียมอำนวยความสะดวกในการขนส่งวัคซีนเป็นจำนวนมากไปตามจุดต่างๆทันทีที่ผ่านกระบวนการกำกับดูแลต่างๆแล้วพร้อมเริ่มประสานงานกับหน่วยงานรัฐอื่นๆและภาคเอกชนที่รับหน้าที่เคลื่อนย้ายวัคซีนตั้งแต่หน่วยการผลิตไปยังศูนย์จัดส่งและจุดให้บริการฉีดวัคซีนเช่นกันนะคะส่วนคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC เริ่มประชุมฉุกเฉินเพื่อจัดลำดับผู้ที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆหลังมีการอนุมัติใช้งานอย่างเป็นทางการนะคะโดยทางทีมงานตั้งเป้าจะได้ข้อสรุปเพื่อแจ้งกับประชาชนให้ได้ก่อนที่ทางสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA จะประกาศผลการรับรองวัคซีนใดๆก็ตามนะคะโดย CDC ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เป็นผู้รับมือกับการระบาดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายควรเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกและแนะว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราและสถานพักฟื้นอื่นๆควรเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับวัคซีนชุดแรกเช่นกันค่ะขณะที่ทุกฝ่ายยังรอผลการตัดสินใจจาก FDA ผู้ติดเชื้อในสหรัฐก็เพิ่มขึ้นมาเป็น13,600,000 คนและตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเข้าใกล้ระดับ 270,000 คนแล้วนะคะตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เมื่อบ่ายวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นค่ะและส่งท้ายด้วยสถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะสหภาพยุโรปมั่นใจว่าจะแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนได้ภายในสิ้นปีนี้ขณะที่หลายประเทศในยุโรปยังผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดแบบไม่เต็มที่นักนะคะโดยประธานคณะกรรมการยุโรปเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลเอ็นได้เปิดเผยในวันอังคารว่าทุกประเทศเตรียมการขนส่งวัคซีนโควิด-19หลายล้านโดสซึ่งตอนนี้เป็นไปด้วยดีและคาดว่าจะมีผู้เริ่มได้รับวัคซีนกลุ่มแรกปลายเดือนธันวาคมนี้หากวัคซีนได้รับการอนุมัติรับรองการใช้เพื่อการฉุกเฉินได้ทันและในวันเดียวกันนี้ประธานคณะกรรมการยุโรปย้ำว่าจะมีการหารือเพื่อผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดในกลุ่มสหภาพยุโรปเพื่อป้องกันการระบาดรอบใหม่นะคะแต่ในระหว่างนี้หลายประเทศมีมาตรการควบคุมในช่วงเทศกาลสงท้ายปีที่แตกต่างกันไปอยู่ค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือของทางการสหรัฐยืนยันในวันอังคารว่าจีนได้ส่งมอบวัคซีนต้านโควิดซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบให้กับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและคนใกล้ชิดของเขานะคะโดยนายแฮร์รี่คาซิอานิสผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือจาก Center for the National Interest ในกรุงวอชิงตันของสหรัฐอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวของหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นซึ่งไม่เปิดเผยตัวตนว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและครอบครัวรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือจำนวนหนึ่งได้รับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมาจากจีนแล้วอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นวัคซีนชนิดใดและมีความปลอดภัยมากพอหรือไม่นะคะขยับมาที่ทางการอินเดียค่ะย้ำชัดว่าไม่จำเป็นที่ประชาชนกว่า 1,300 ล้านคนทั่วประเทศจะต้องเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อควบคุมการระบาดภายในประเทศนะคะโดยหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขอินเดียเปิดเผยกับสื่อมวลชนในวันอังคารนะคะว่ารัฐบาลอินเดียไม่เคยบอกว่าจะจัดสรรวัคซีนให้กับผู้คนไปทั่วทั้งประเทศและไม่ได้กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเลยแม้แต่น้อยซึ่งท่าทีดังกล่าวของตัวแทนรัฐบาลอินเดียรอบนี้ส่วนทางกับท่าทีของนายกอินเดียที่เปิดเผยระหว่างเดินทางไปสำรวจแหล่งผลิตวัคซีน3แห่งในอินเดียซึ่งออกมาบอกว่าวัคซีนมีความสำคัญในการรับมือกับโควิด-19 และแตกต่างจากท่าทีของรัฐบาลเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกโมดีย้ำว่ารัฐบาลอินเดียได้เตรียมการให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนโควิด-19 ทันทีที่วัคซีนพร้อมใช้ซึ่งรัฐบาลอินเดียได้ประเมินว่าจะสามารถเริ่มต้นแจกจ่ายวัคซีนได้ช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าค่ะขณะที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกย้ำว่าระดับการเข้ารับวัคซีนจะต้องครอบคลุมประชากรราว 65-70% เพื่อให้เพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะคะส่วนสถานการณ์ในอินเดียเมื่อวันอังคารมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,000 รายต่ำสุดนับตั้งแต่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่เกือบ 9.5 ล้านรายเสียชีวิต 137,000 รายซึ่งเป็นรองแค่สหรัฐเท่านั้นค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะพาไปสัมผัสชีวิตของแมวในหมู่เกาะที่บราซิลช่วงวิกฤตโควิด-19 ค่ะ ก่อนจะไปถึงเรื่องราววิกฤตโควิดกับชีวิตของน้องแมวในบราซิลนะคะมีเรื่องราวขององค์การสหประชาชาติ2ข่าวมาฝากกันประเด็นแรกค่ะทาง UN ร้องขอให้นานาประเทศร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ได้ถึงเป้าหมาย 35,000 ล้านดอลลาร์อีกประเด็นนึงนะคะองค์การสหประชาชาติหวั่นว่าการระบาดของโควิดจะกระทบต่อมาตรการป้องกันและรักษาโรคเอสทั่วโลกโดยโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS ระบุในวันอังคารซึ่งตรงกับวันเอสโลกว่าปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและบริการอื่นๆที่จำเป็นในการรักษาจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิดนะคะพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงความเหลื่อมล้ำและปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติกับบุคคลที่ติดเชื้อซึ่งอย่างรากลึกในสังคมปัจจุบันค่ะและด้วยวิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ไม่ได้กระทบกับชีวิตของผู้คนเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังส่งผลต่อชีวิตของประชากรสัตว์น้อยใหญ่ล่าสุดเป็นคราวของแมวค่ะที่อาศัยอยู่บนเกาะเฟอร์ทาดาในบราซิลซึ่งเผชิญกับความหิวโหยอดอยากจากโรคระบาดนี้นะคะคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับคนในท้องถิ่นทุกคนจะรู้จักกันดีว่าเกาะเฟอร์ทาดาเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยแมวที่นั่นผู้คนมักจะทิ้งอาหารไว้ให้กับน้องแมวทั้งหลายและยังมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอีกด้วยแต่เมื่อเกิดวิกฤตโคโรนาไวรัสนะครับความช่วยเหลือต่างๆของมนุษย์ที่มีต่อน้องแมวเหล่านั้นก็หยุดลงต่อมาชาวประมงผู้หนึ่งได้เห็นภาพที่น่าเศร้าสลดใจอย่างมากนั่นก็คือการที่เห็นแมวกลุ่มหนึ่งกำลังกินซากแมวที่ตายแล้วเกาะเฟอร์ทาดาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามของเกาะแมวอยู่ทางตอนตกของริโอเดจาเฮโรและอยู่ห่างไป20นาทีโดยเรือยนต์จากเมืองแมนการาติบาเกาะนี้นะครับตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งกรีนโคสต์ของบราซิลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของป่าภูเขาและเกาะเล็กๆหลายร้อยเกาะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาชาวประมงโยนชิ้นปลาที่ไม่ต้องการลงไปที่เกาะเพื่อให้เป็นอาหารของแมวส่วนคนอื่นๆก็จะทิ้งภาชนะที่ใส่น้ำและอาหารแมวที่ซื้อมาจากร้านเพื่อช่วยให้กับน้องแมวเหล่านั้นอิ่มท้องแมวบางตัวบนเกาะเฟอร์ทาดาครับเป็นแมวที่มาใหม่และยังขาดทักษะของการเกิดในป่าในดงซึ่งจะต้องปีนต้นไม้หารังนกเมื่อการระบาดใหญ่บังคับให้ผู้คนจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านการท่องเที่ยวซบเซาร้านอาหารทะเลปิดให้บริการและการสัญจรบนเรือรอบเกาะลดลงอย่างรวดเร็วทำให้อาหารและน้ำที่ให้แมวกินก็ลดลงไปด้วยชาวบ้านไม่ได้ทราบสถานการณ์บนเกาะจนกระทั่งมีชาวประมงมาบอกกล่าวเรื่องนี้เมื่อเดือนเมษายนฮอเฮเดอร์โมเลสชาวบ้านวัย58ปีกล่าวว่าจำนวนเรือและนักท่องเที่ยวลดลงและเขาได้เห็นสภาพของแมวที่อยู่บนเกาะเหล่านั้นเขาทำงานร่วมกับกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมโมเลสและอาสาสมัครคนอื่นๆขอรับบริจาคเงินจากบรรดาบริษัทธุรกิจในท้องถิ่นในเดือนเมษายนครับพวกเขาเริ่มวางตู้อาหารแบบธรรมดาและที่กินน้ำที่ทำจากท่อพลาสติกไว้บนเกาะและตอนนี้อาสาสมัครเดินทางไปที่เกาะทุกสัปดาห์เพื่อเติมอาหารและน้ำให้กับน้องแมวเหล่านั้นจอยซ์พูชาวสกี้ผู้จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครกล่าวว่าสำหรับน้องแมวที่ถูกนำมาทิ้งตอนนี้พวกมันเข้ากับคนง่ายขึ้นและเราสามารถเข้าใกล้และสัมผัสได้แล้วแต่ไม่ใช่กับพวกแมวป่าเพราะว่าแมวพวกนี้จะซ่อนตัวอยู่โดยเราจะมองเห็นได้แค่ตอนกลางคืนจากดวงตาของมันพูชาวสกี้กล่าวต่อไปนะครับว่าประชากรแมวเกือบ250ตัวนี้สามารถสืบย้อนหลังไปถึงชายและหญิงที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะนี้เมื่อประมาณ20ปีก่อนพวกเขาจากไปและไม่ได้นำแมว2ตัวไปด้วยดังนั้นสัตว์เหล่านี้จึงต้องทำในเรื่องที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ทำเมื่อถูกปล่อยทิ้งไว้ตามลำพังจากนั้นครับแมว2ตัวนั้นก็มีลูกเมื่อประชากรแมวเพิ่มขึ้นผู้คนจึงเริ่มสังเกตเห็นบางคนก็มองเห็นว่าเกาะนี้เป็นสถานที่ทิ้งแมวซึ่งไม่เป็นที่ต้องการจากในตัวเมืองและเจ้าหน้าที่บราซิลครับกำลังหาวิธีป้องกันไม่ให้ผู้คนมาทิ้งสัตว์เลี้ยงของตนไว้บนเกาะแห่งนี้คาร่าเดลูคัสเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองสัตว์ในรัฐริโอได้ไปสำรวจเกาะแมวนี้ในเดือนมิถุนายนและเธอได้หารือกับกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อหาบทลงโทษเมื่อเดือนที่แล้วสภาคองเกรสของบราซิลได้ผ่านกฎหมายเพิ่มบทลงโทษสำหรับการทารุณกรรมแมวและสุนัขผู้ที่ถูกจับกุมในข้อหาก่ออาชญากรรมดังกล่าวนี้อาจได้รับโทษจำคุกนานถึง5ปีพูชาวสกี้กล่าวว่าเกาะแห่งนี้ไม่มีน้ำพุน้ำจืดและมีน้ำดื่มเพียงจำกัดทำให้ระบบไตของแมวเหล่านี้มีปัญหาแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการถูกงูพิษกัดและสัตว์อีกชนิดหนึ่งก็คือสัตว์จำพวกกิ้งก่าซึ่งมักจะทำร้ายน้องแมวที่ยังเล็กนอกจากนี้แมวบางตัวครับได้รับบาดเจ็บเมื่อคนพายเรือโยนมันลงบนโขดหินอีกด้วย ทั้งนี้บรรดาอาสาสมัครจะนำน้องแมวไปยังแผ่นดินใหญ่ตามความจำเป็นเพื่อรักษาพยาบาลนอกจากนี้พวกเขายังพยายามหาคนรับเลี้ยงแมวแต่ละตัวแต่ถ้าหากไม่มีใครรับเลี้ยงพวกเขาก็จะนำน้องแมวกลับไปที่เกาะเพื่อช่วยเหลือแมวตัวอื่นๆที่จำเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลพูชาวสกี้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่างานนี้เป็นงานที่จะไม่มีวันสิ้นสุดและว่าพวกเธอยังต้องการคนที่จะมาร่วมทีมเพื่อช่วยเหลือน้องแมวที่โชคร้ายพวกนี้อีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะถือเป็นสถานการณ์ที่สะเทือนใจมากเลยนะคะในบราซิลมาฟังข่าวกันต่อเป็นเหตุสะเทือนขวัญในวันอังคารที่เยอรมนีนะคะเมื่อชายชาวเยอรมันค่ะขับรถพุ่งชนผู้คนบนทางเท้าในเมืองเทรียทางตะวันตกของเยอรมนีฆ่าชีวิตอย่างน้อย4รายและมีผู้บาดเจ็บ15รายนะคะตามรายงานของ Associated Press ค่ะตำรวจท้องถิ่นในเมืองเทรียบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงบ่ายของวันอังคารชายผู้ก่อเหตุขับรถเข้าใส่ฝูงชนบนทางเท้าทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กวัย9เดือนและหญิงวัย72ปีนะคะและมีผู้บาดเจ็บอีก15รายโดย4รายในนั้นอาการสาหัสตำรวจรายงานว่าชายผู้ก่อเหตุเป็นชาวเยอรมันวัย51ปีซึ่งอาศัยไม่เป็นหลักแหล่งในเมืองเทรียและชายคนนี้อาศัยอยู่ในรถ SUV ที่เพื่อนให้ยืมมาก่อนจะนำไปใช้ก่อเหตุสะเทือนขวัญกลางวันแสกๆนะคะล่าสุดตำรวจเร่งสอบปากคำและตรวจสอบอาการทางจิตเพิ่มเติมแล้วแต่ยังไม่ระบุว่าเป็นการก่อการร้ายแต่อย่างใดค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามกันว่าเทคโนโลยี VR จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนต่างวัยได้อย่างไรค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะบริษัทอเมริกัน Embody Labs พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจการใช้ชีวิตของคนสูงอายุได้มากขึ้นนะคะด้วยการนำนวัตกรรม VR มาใช้เพื่อสร้างโลกเสมือนจริงที่สะท้อนข้อจำกัดด้านสุขภาพเช่นการมองเห็นภาพพร่ามัวหรืออาการหลงลืมที่มักพบในคนสูงวัยให้เข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะนำรายงานของอลิซาเบธลีมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับการเข้าถึงจิตใจของผู้สูงอายุเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลประชากรกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพให้บริการด้านสุขภาพสหประชาชาติระบุว่าจำนวนผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเติบโตเร็วกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆในโลกและเมื่ออาชีพดูแลผู้สูงอายุเป็นงานที่ต้องการผู้มีความรู้ความชำนาญบริษัทอเมริกันที่ชื่อ Embodied Labs จึงพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมากขึ้นบริษัทนำนวัตกรรม VR หรือ Virtual Reality มาใช้เพื่อสร้างโลกเสมือนจริงที่สะท้อนข้อจำกัดด้านสุขภาพเช่นการมองเห็นที่พร่ามัวหรือการหลงลืมที่มักพบในผู้สูงอายุแคร์รี่ชอลล์ CEO ของบริษัท Embodied Labs กล่าวว่ากล้อง VR ที่นำมาสวมบนหน้าช่วยให้ผู้ที่สวมใส่นั้นรับรู้ได้ถึงการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
Part of our own future of aging. So if we can see ourselves in older people that might have these slight changes,
just. เธอบอกว่ากล้อง VR ช่วยทำให้คนที่สวมใส่เห็นอนาคตเมื่อตนอายุมากขึ้นได้และเมื่อรับรู้ถึงสิ่งท้าทายที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญในชีวิตประจำวันผู้ใช้เทคโนโลยีนี้ก็จะใจเย็นมากขึ้นและอยู่กับคนสูงอายุด้วยความเข้าใจมากขึ้นด้วยนอกจากนั้นยังอาจช่วยลดการมองว่าโรคของคนสูงวัยเช่นโรคอัลไซเมอร์นั้นเป็นสิ่งน่าละอายคุณแม่ของแคร์รี่ชอลเองก็ป่วยเป็นโรคดังกล่าวและเธอพบว่าผู้ดูแลแม่ของเธอถึงแม้จะเป็นมืออาชีพแต่ก็ยังประสบความท้าทายในการทำงานกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เช่นบางครั้งคนป่วยไม่ต้องการให้ถูกมองโดยพยาบาลหรือคนดูแลว่าเป็นเด็กและเกิดการถกเถียงกันขึ้น CEO หญิงผู้นี้กล่าวว่าบริษัท Embodied Labsใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียนแบบโลกของคนสูงวัยร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นกล้อง VR โดยทำให้มีความคล้ายกับเกมที่ผู้เล่นและโปรแกรมตอบสนองปฏิกิริยาของกันและกัน
Today we use a live action film that's also blended into a game engine so it becomes interactive
ส่วนเจมี่ฮานันส์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขต Channel Islands ใช้เทคโนโลยีของบริษัท Embodied Labsอบรมนักเรียนวิชาพยาบาลศาสตร์ เธอบอกว่ากล้อง VR ช่วยทำให้คนเข้าใจถึงการมองที่เสื่อมลงของผู้สูงอายุได้ด้วยและช่วยให้พยาบาลสังเกตและถามคำถามผู้ป่วยเรื่องการมองเห็นได้อย่างเหมาะสม
When you're in the headset looking kind of to the side to view what's going on I saw that tilt and I thought I've seen that with patients so many times
และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ดูแลผู้สูงวัยอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของบริษัท Embody Labs จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้กล้อง VR สนทนาและสะท้อนความรู้ใหม่ที่ได้จากประสบการณ์เสมือนจริงในโลกของผู้สูงอายุด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะนี่คือหนึ่งตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ช่วยเปิดโลกให้คนรุ่นใหม่นั้นเข้าใจชีวิตคนสูงวัยได้มากยิ่งขึ้นนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington